Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Таңыңыз менен, кадырман угарман, 11 май шаршембидеги эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Дастан трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шыршев кармалды. Атайын кызмат ага коррупцияга байланыштуу айып койгон.
Бул чет мамлекеттен кармалыш керек болчу, же болбосо Кыргызстандын территориясына кирип келатканда кармалыш керек болчу. Кечеги ууру бүгүн мени сатып салбадыбы, мен камалбадымы деп эң эркин эле асып жүрбөй барабызда.
Бул теманы маек менен улантабыз. Ысык көлдө күн энергиясынан электр берген станция курулууда. Станция тууралуу кеңири баян бар жана сергек жашоо түрмөгүндө бет жак оорулары тууралуу кеп кылабыз.
Бизди көп кишилер билбейт өзү. Бет жак хирургиясы бар экен деле билишпейт да. Бир жылда 1200 жакын операция жасалат экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекши кызы айтып бермекчи.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 13 майда Facebook-тагы баракчасына дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн жазды. Анын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов болот. Курамында укук коргоочулар, журналисттер, активисттер, коомдук ишмерлер бар. Баары макулдашуу менен иштешет. Учак кырсыгы 2017 жылдын 16 январында Бишкектин четинде Манас элерлик аба майданынын жанындагы дача суу конушунда болгон. Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Boeing үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза болгон. Кырсыкка байланыштуу кылмыш иш козголуп, кийинчерээк токтотулган. Былтыр декабрда президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында турганы кабарлаган. Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок Украинага мурда жарыяланбаган визит менен барып Буча шаарында болду. Ал жерде орус аскерлери согуш кылмыштарын кылгандыгы үчүн айыпталууда. Орусия басып киргенден бери немис өкмөтүнүн бир да министри Украинага бара элек болчу. Бербок шейшембиде Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен дагы кездешти. Орус аскерлери чегингенден кийин Киевтин айланасындагы шаарчаларда, анын ичинде Бучада жергиликтүү тургундарды ырайымсыз өлтүрүү, кыйноо фактылары, массалык көрүстөндөр табылган. Бир катар өлкөлөр улуттар уюму элерлик кылмыш соту анда учурларды иликтөөгө чакырышкан. Бербок бейгүнөө курман болгондор үчүн адилеттүүлүктү орнотуу зарыл деп айтты. Биз да ошол курмандыктардын арасында болушубуз мүмкүн эле деген сезим пайда болот экен. Киевтин жака белиндеги Буча Берлин менен Потсдамдай. Балдар ойногон аянтчалар, дүкөндөр, жумушка жай баракат бараткан адамдар. Мунун жанында эле үрөй учурган кылмыштын издерин көрсө болот. Башкы дипломаттын визити Киев менен Берлин ортосундагы мамилелерди жумшартуу белгиси катары каралууда. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия басып киргенден бери Украинада жабыркаган жөн жай тургундардын саны 7000 кишиден ашты. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты 9 майга карай 3381 киши, анын ичинде 235 бала каза тапканын, 3680 киши жарадар болгонун билдирди. Мекеме кошумчалагандай, эң көп киши оор артиллериядан, ракета аткылоолорунан, авиа соккулардан жабыркаган. Жогорку комиссариат реалдуу сандар мындан ашат деп эсептейт. Анткени салгылашуулар жүрүп жаткан аймактардан маалымат алуу мүмкүн эмес. Кээ бир статистика менен иштөө ушу тапта уланууда. Атап айтканда, Мариуполь, Изюм жана Пропасна шаарларында карапайым кишилердин арасындагы жоготуулар өтө көп деп буга чейин маалымдалган. Мариуполда биздин жарандарды кыйраган имараттардын айланасын тазалоо ишине тартып жатышат. Орус аскерлери бомбалаган драма театрынын урандыларын тазалашканын билебиз. Ал жерде көптөгөн кишинин сөөктөрү табылгандыктан айрым кишилер үрөй учурган көрүнүштөн эс учун жоготкон учурлар болууда. Ошол сөөктөрдү жерге берүүгө Орусия мүмкүнчүлүк берген жок. Аларды чоң көрүстөнгө алып кетип көмүп жатышат же крематорийде өрттөшүүдө. Деп айткан 9 майдагы брифингде Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисова. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы 1-10 май күндөрү Баткен облусундагы кыргыз өзбек кыргыз тажик чек арасынан 20 аткеччилик аракети токтотулганын билдирди. Чек ара кызматы калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканына карабастан, аткеччилер аскерлердин талаптарын этибарга албай курал колдонууга аргасыз болгон учурлар катталганын белгилейт. Мындан тышкары бир эле жаран бир нече жолу мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракет кылган учурлар бар. Аткеччилер Тажикстандан Кыргызстанга жашылча жемишти алып кирүүгө аракет кылышса, Кыргызстандан Тажикстанга өсүмдүк майы, ун, күрүч, ар кандай түрдөгү суу сундуктар, ошондой эле ири көлөмдөгү минералдык жер семирткичтерди өткөрүү аракети болгон. Ооганстанда 10 чакты аял талиптердин паранжи кийип жүрүү буйругуна каршы нааразылыгын билдирип чыкты. Алар 10-майда талибандын эскертүүлөрүнө карабай Кабулдун көчөлөрүндө жүрүш жасашты. Сөз болгон буйрук 7-майда жарыяланган. Ага ылайык, аялдар коомдук жайларда башын, денесин чүмкөп жүрүүгө тийиш. Ооганстанда кыз келиндердин көбү жоолук салынып жүрөт, бирок Кабул өңдүү чоң шаарларда бетин ачык калтыргандар да аз эмес. Эрежеге баш ийбегендердин атасына же башка эркек тууганына катуу чара көрүлөт. Талибан кыймылы бийликке кайтып келген былтыркы августтан бери Ооганстанда адам укуктары, өзгөчө аялдар укуктары абдан чектелгенин жергиликтүү жана эл аралык уюмдар белгилешет. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кыздардын 6-чы класстан кийин окуусуна тыюу салынган.
Рахмат Айнура Жекши кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 11-майда көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 18-22, Таласта 19-24, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 22-27, Ысык Көл менен Нарында 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте да күндүз маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Дастан Трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шыршев кармалды. Атайын кызмат ага коррупцияга байланыштуу айып коюлганын, Ысык Көлдөгү Аврора Плюс эс алуу жайындагы ондогон кымбат батирлерди мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып алууга аралашканын билдирди. Шыршев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын өнөктөшү жана энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемалардын автору катары белгилүү. Ал 2020-жылы бийлик алмашкандан бери башка өлкөдө баш калкалап жүргөн жана Кыргызстанга келгени тууралуу маалыматтар мындан бир канча ай мурда эле айтыла баштаган. Анын кармалышы түрдүү божомолдорго жем таштады. Сөз Эленора Бешембек кызында.
Улуттук коопсуздук комитетинин билдиришинче, Шыршев Аврора Плюс пансионатындагы кымбат 56 батир жана 27 коттедждин жеке менчикке өтүп кеткенин аралашкан. Атайын кызмат тараткан маалыматта бул кылмыш ишинин алкагында бир катар жооптуу кызмат адамдары, судьялар менен бирге татаал коррупциялык схема түзүлгөнү аныкталганы айтылат. Шыршов жана анын жакындары буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Атайын кызмат ал кандай жагдайда кантип кармалганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Буга байланыштуу адаттагыдай видео же сүрөт жарыялаган эмес. Шыршовдун кармалышына байланыштуу айрыкча социалдык тармактарда түрдүү божомолдор айтыла баштады. Парламенттин мурдагы депутаты Ныргал Кадыралиева эл аралык издөөдө жүргөн адам чек арадан өткөндө эле кармалышы керек деген билдирди.
Бул чек мамлекеттен кармалыш керек болчу, же болбосо Кыргызстандын территориясына кирип келатканда кармалыш керек болчу. Кечеги ууру бүгүн мени сатып салбадыбы, мен камалбадымбы деп эң эркин эле асып жүрбөйбү арабызда? Керисинче элдин баардыгы аны идеалдаштырып атышат. Мен бул нерсеге каршымын.
Алексей Шыршов жана анын өмүр баяны, эмгек жолу тууралуу маалымат дээрлик жок эсе, анын саналуу гана сүрөттөрү бар. Ал 2010-жылга чейин алгач Ош Электро, андан кийин Түндүк электро ишканаларында финансылык директор болуп иштеген. Ал эми 2007-2010-жылдары Дастан ишканасын башкарган. Убагында айрым басылмалар Шыршов мурдагы президенттер Аскар Акаевдин, андан кийин Курманбек Бакиевдин уулдары Айдар жана Максимдин жакын өнөктөш экенин жазышкан. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Шыршовго буга чейин бир катар кылмыш иштери козголгонун, алар эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калганына токтолду.
Кайсы жерге барбасаң заведовал финансовыми вопросами шишовская схема. Государственная электроэнергия 18 тыйына алып туруп, через чакан кез примерно 1.5 миллиарда киловатты сатып ийишкен, Казакстанга сатып ийишкен. Казакстанда алып убакта 3 сом болчу. Казакстанда баардык эски трансформаторду алып келип, муну жаңап келдик деп закупкага кирчи, контролер электроэнергияны без счетчика берип туруп, жоготууну 42-45% чейин жоготууну кеткизип, ошол акчанын баардыгын наличка чыгарып алышкан. Ал жол менен акция жасашкан. Аны ошол убакыт комиссарым по борьбе с коррупцией Жапаров, бүгүнкү президент ошол убакта болгон, көргөн, билген.
Деген менен дастанда бир топ жыл жетекчилик кызматтарда жүргөн жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов болсо, Шыршовко аталган ишканага байланыштуу кылмыш иши козголбогонун айтып жатат.
Дастанга байланыштуу кылмыш иштерде Шыршовтун фамилиясы жок ал жердечи. Ал жерде Васильевдин фамилиясы бар. Бага чейин иштеген Даниленко деген жигиттин фамилиясын окугам, а бунун фамилиясын окуган эмесмин.
Ал арада жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурлан Шакиев Шыршовдун кармалышын коррупцияга каршы күрөштүн көрсөткүчү катары баалады. Ошондой эле түрдүү божомолдор айтылып жатканын сынга алды.
Шыршовду кармагандын өзү бул жемкорлук менен күрөшүүнүн токтобой жетилген дежинде жүрүп аткан белгиси да. Алдына эле божомолдоп мындай болот, тигиндей болот дей бериш акылга сыйбайт. Өзү бул туура эмес. Акчаны кайтарып кайра кое берет деген бул туура эмес. Мисалы үчүн муну кармабай койгондо жүрө бергенде кандай болот эле? Андан көрө кармап бюджетке толтура турган акчаны кайтара турган акчаны кайтартып кое берип, мен ойлойм мындан мамлекетти экономика утат.
Журналист Эметей Талас уулу Алексей Шыршов менен 2006-жылы Агым гезитинде иштеп турганда соттошкон. Ошондой эле 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин Шыршовдун Максим Бакиев менен бейрасмий жагдайда түшкөн сүрөттөрүн биринчилерден болуп жарыялаган.
Министрлер аралык комиссия түзүлгөн го, энергетика дагы коррупцияны изилдөө боюнчачы. 2002-жылдан 2006-жылга чейинки булар ошол мамлекетке зыян келтирген аныктап чыгышкан. Ошонун негизинде энергетикадагы коррупция боюнча 3 бөлүктөн турган материал жазганмын. Октябрь райондук сотунда сот териштир болгон министрлер аралык комиссиянын корутундусун алып келтиргенмин. Ошол боюнча сот иши жабылган. Ал эми жанагы интернетке чыгарган сүрөттү салуунан келаткан. Ал ошондо мен чыгаргам буга кандай. Аврора плюс анан мамлекеттик жана коттеждер матештер боюнча эле эми унутпа, буга түздөн түз энергетика боюнча кылмыш иши козголушу керек. Коттеждер энергетикалык кылмыштардын жанында соно ишпай калат.
Айрым басылмаларда азыркы энергетика министри Доскулбек Мурзаев Шыршовдун кадры экени тууралуу маалыматтар чыккан. Бул макала жазылып жаткан чакта биз өкмөт өкүлү менен байланышып комментарий ала алган жокпуз. Учурда санарип өнүктүрүү министри болуп турган Талант Иманов убагында Шыршовдун айдоочусу жана жан сакчысы болуп иштегени. Шыршов өлкөдөн качып кеткенден кийин анын үйүндө убактылуу жашап келгени айтылган. Иманов болсо мындай сөздөрдү четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков Алексей Шыршов деген ким? Анын кимдер менен байланышы бар? Эмнеге ушул убакка чейин камалбай келген деген суроолорубузга жооп берди.
Бул Шыршов деген өзү ким болгон? Кыскача бейнесин ачып бере аласызбы?
Шыршов деген бул мурдагы президент Айдар Аскар Акаевдин уулу Айдар менен өнөктөш болсо, кийин Бакиевдин уулу Максим менен өнөктөш болгон. Экономикалык иштер боюнча же болбосо энергетика жаатындагы сылуун деп айта алам. Бул саясатка да абдан кирилишкен. 2005-жылкы парламенттик шайлоодо толугу менен түндүк электоран жетекчилери Таласта шайлоо жараянында ал кездеги талапкер Равшан Жээнбековду өткөрбөө боюнча бийликтин штабын жетектеп акча таркатып бунун орун басары барымтага түшүп калган. Мен өзүмкү болгом. Мен өзүм ошол Султанмурат Нурдин деген мунун орун басары 3 күн барында жаткан ак үйдө. Анан бунун мага кызыгы эл аралык издөөдө жүргөн, Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн киши эмне үчүн чек арадан өткөндө кармалбай анан үйүндө жүргөнү кармалып атканы кызык. Шыршовдун Кыргызстанга келип ээн эркин басып жүргөнүн көпчүлүк адамдар көргөн билгенин эбак эле айтышкан. Эмне үчүн ошол күндөн ушул күнгө чейин кармалбай жүрүп анан бүгүн кармалганы мага кызык болуп атат да. Ушул жерде бир чоң маселе бар. Экинчиден дагы Шыршовдун энергетика тармагындагы схемалар бүгүн иштеп жатат. Энергетика тармагында бүгүнкү күндө бүттүк Шыршовдун кадрлары энергетика тармагынын жетекчилигине келишти. Ошол кездеги райондун жетекчилиги баардыгы азыр которулуп келди. Ал үчүн энергетиктен өздөрүнө сурасаңар деле айтып берет. Бүгүн эми энергетика тармагында толугу менен Шыршовдун транспорт министрлигинде толугу менен эле Нурлан Сулаймановдун балдары отурат. Эгер жок андай эмес десе мени каалаганы сотко берсин, мен далилдеп бере алам.
2010-жылы дагы жоопкерчиликке тартылышы керек болчу экен. Убактылуу өкмөт кылмыш иши козгогон экен, анда дагы баягы толук кандуу иликтенбей калган экен да. Бул ошо кылмыш иши ачылып соттук иштердин толук кандуу иликтенбей жатышына эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Анткени бунун ошол кезде чогу иш алып барып жүргөн адамдардын баардыгы бийликтин башында турбайбы? Бийликтин башында турат, анан бунун водители министри боло турса, бул ошол кезде жүргөн табакташтардын баардыгы бүгүн бийликтин ар кайсы сепкисинде отурса, анан ошол кылмыш иш ордунан кыймылдайт беле. Экинчиден жанагы Аврора плюс дегендей 25 улутташтырылып кийин соттордун жардамы менен чыгарып кетпедиби? Мына ошол иштин башында дагы Шишов турган. Мен аны абдан жакшы билем. Анан азыр ал ошо жанагы Аврора плюстагы коттедждердин баардыгы мен былтыр жайында барып көрдүм, аттуу баштуу адамдардын менчикке чыгарып алыптыр. Демек бул убактылуу өкмөттүн убагында соттор менен прокурор менен сүйлөшүп аны камактан чыгарып анан сатып жибергенге да үлгүргөн да. Алар жерде азыр аттуу баштуу бийлик башындагы адамдар коттедждердин баардыгын алып алып, жайында мектеп окуучулар ошол жерде акча төлөп эс алып атат. Жапжашынакай эле мындайча айтканда бизнес жүрүп атат. Анан ушунча ат аталып энергетика системасындагы жана коммерциялык потеря деп коет да, жоготуулардын көлөмү 40% жеткен. Мындай окуя Кыргызстанда болгон эмес. 40% жетти деген сөз 40% акчаны уурдап кетти деген эле сөз да. Анан ошол адамды бүгүн камакка алынып эл тергөөчүлөр башталган, мага дагы кызык болуп атат да. Мен эми ишенем Камчыбек Кыдыршаевич мына ошол Талас областында орду түбү менен жок кылып кеткен 10 миллион сомду жөнүндө кызыгып койсо эле, кылтака азыр эки чоң бакыйга жетекчи түшөт.
Негизи эле ушул кылмыш ишинин ачылышы кайраданчы, анан аны камоонун өзү, азыркы бийлик чындап эле Шишовдун ишине толук кандуу баягы иликтеп киришүү деп баалап жатасызбы, же болбосо аны кайрадан эле актап бошотуп, же болбосо кандайдыр бир төлөмдү төлөткөндөн кийин бошотуп чыгарыш мүмкүнбү?
Эми мен УКМКнын маалыматын уктум да, ага болгон айыптардын тагылганын, анан бул жөн жерден эмес камакка алынганы, бул иштин этегине чыгатко деген ишеничте турам. Эми Камчыбек Кыдыршаевич эгер муну дагы бир шоуга айланып кете турган болсо, анда азыркы бийликтин дарегине күчөп бараткан сындар ого бетер күчөп кетет. Анткени Шишов деген бул каалайбызбы каалабайбызбы мурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү да. Анан эгер буга азыр кылмыш ишин козгоп туруп, анан анча мынча акча менен чыгарып кое турган болсо, анда эл эртең Максимдер келет, бирси күнү Елисеев келет деген ишенимдер болуп, бийликтин дарегине болгон сындар кескин түрдө өзгөрүп кетет.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков: Алексей Шишов деген ким, анын кимдер менен байланышы бар, эмнеге ушул убакка чейин камалбай келген деген суроолорубузга жооп берди.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун шаршемби 11 майдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эми аймактан алынган баянга кезекти беребиз. Ысык Көл облусунун аймагына күн электр станциясын куруу башталды. Бишкек Солар компаниясы бул үчүн 300 миллион доллар керек деп, ага Британия, Кытай жана Казакстандан инвесторлор менен өнөктөштөрдү тарткан. Кундуз Кызылжарованын баянын уксак.
Көрдүңүздөр, күйдү, свет иштеп атат. Ар бири 100 киловатттык лампочкалар, бул жерде 400 ватт бир сааттан электр энергия сатталып атат. Бул күндөн алган электр энергия.
Бияка азыр дагы эмнени кошсок болот, туташтырып?
Бул жака кааласаңыз сварканы коштуңуз, кааласаңыз насос алып келип кошуңуз, кааласаңыз аристон кошуңуз, 3 киловатт саатына болот. Азыр запаста где то 10 киловатт запас бар. колдонушуңуз каалаңызды.
Бишкек Солар жоопкерчилиги чектелген коомунун адиси Аманбек Мамбет Садыков Ысык-Көлдүн Торайгыр айылынын үстү жагында 500 гектар жерге салына турчу электр станциясынын иши тууралуу айтып берип жатат. Жылына 220 күндөн ашык күн нуру тийип турган бул аймакта станция курулса, 600 миң калкты үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыздап турса болот деп айтты ал.
Биздин өзүнүн разработкабыз бар, бул аккумулятор баягы дүйнө жүзүндө колдонулган эле нерсе, дүйнө жүзүндө. Көп эмне үчүн бул күн энергетикасы аябай өнүккөн жок? Анткени мунун проблемасы күн жокто, иштебей калып атпайбы? Иштебей калганда түн ичинде кантебиз? Кандай кылабыз дегенде, ана аккумулятор кое турган болсок, бул аккумулятор 4-5 жылдан кийин бузулса, ойлосоңуз, бул Торайга 300 мегаватт деш үчүн канча деген аккумулятор керек? Анан 5-6 жылдан иштеп калса, аны кайра инвестиция кылыш үчүн акча каражат, бул экономический пайдасын алып келбей турган нерсе да. Ошон үчүн биз Бишкек Солар түн ичинде иштей турган өзүбүздүн разработкабыз жасаганбыз. Патентке бергенбиз, патентибиз бар. Бул 3 киловатттык станция, мини СЭС деп коет, солнечный электр станция. 3 киловаттын 1.5-ын мисалы сизге берсек, сизге 1.5 муктажыңыз бар күнүгө. 10 саат күндө 1.5 беребиз дагы, 1.5-ына биз водород чыгарабыз. А водород менен кечинде биз кайра 1.5 киловаттык мощность менен ушундай 24 саат сизге камсыз бере алабыз. Ал биздин өзүбүздүн технология.
Панелдер орнотула турган жердин аянты 500 гектар. Бул жерди үнөмдүү пайдаланып, экологияга да аяр мамиле жасоо үчүн бир катар зыянсыз чечимдер кабыл алынганын Аманбек Мамбет Садыков кошумчалады.
Муну биз высотный каркасын СЭС деп коебуз. Бул себеби эмнеден? Жерди экономиялоо үчүн, мисалы 1 киловаттты башка дүйнө жүзүндө 8-7 метр квадратка алып атышса, биз ошону 1-1.5 метр квадратка батырганбыз. Экинчиден, бул высотный деп коет, ушунду биз 100 метр өйдө карай узарта алабыз. Өйдө карай 100 метрге чейин. 100 метрге өйдө карай узарта алабыз. Демек, арт жагын көрдүңүз, асты жагын көрдүңүз. Ал жактары бош, ал жактарын биз жерди колдоно берсек болот. Жайыт болсо, мал астында оттой берет, муну эч кандай таасири жок. Эгер алдыңкы жерди да колдонобуз десек, ал жака баксак тигип, мөмө жемиштерди тигип өстүрсөк болот.
Курула турган 300 мегаватт күн электр станциясынын болжолдуу жылдык өндүрүмү 600 миллион киловатт сааттан ашык. Бул жылына 140 миллион кубометр жаратылыш газын колдонууга барабар. Мындагы күн панелдерин орнотууда тажрыйбасы мол казакстандык энергетиктердин көмөгү күч болот. Мисалга ТГС Construction казак ишканасынын жетекчиси Жомарт Моминбаев.
Проектирование, да, получение разрешения на строительство,
долбоорлоо, курулушка уруксат алуу, жабдыктарды алып келүү жана башка маселелер бар. Биздин божомолубузга ылайык курулуш 3 этап менен болуп, биринчи этапта 100 мегаваттык станцияны куруп бүтүрөбүз да декабрда беребиз. Калгандагы 2 этапты да акырындык менен жыйынтыктайбыз. Албетте, биздин Казакстанда күн электр станциялары көп, бизде тажрыйба да бар. Бирок энергиянын кайра жаралуу булактарын курууда бул долбоор эң ири болуп саналат. Ал тургай Өзбекстанда ишке ашырган долбоорубуз болгону 100 мегаваттык болчу. Азыркы мезгилде биздин мамлекеттер биригип жыйынтыктачу иш алып барбаса энергетикалык кризистин жыйынтыктары өтө начар болуп калышы мүмкүн.
Деп билдирди. Адистердин билдиришинче, кубаттуулугу 300 мегаватт болгон күн электр станциясынын иштеши жылына 300 миң тоннадан ашык көмүр кычкыл газын атмосферага бөлүп чыгуусуна бөгөт коюп, аймактагы энергетикалык тартыштыкты жоюуга 500 орундан ашык жаңы жумуш орундарын түзөгө мүмкүндүк берет. Жалпы наркы 300 миллион долларды түзгөн бул станцияны курууда британиялык ишкер Патрик О'Брайен көмөк көрсөтүү ниетин билдирген экен. Эки тараптуу келишимге май айынын соңунда кол коюлат деп турушат. Бишкек Солар өздүк салымы катары 56 миллион долларды камдаганын аталган ишкананын жетекчиси Азамат Искенбаев билдирди.
Азыркы учурда биз ГЧП контракты кол койгондон кийин инвестиционный соглашенияга кол коебуз. Ошо инвестиционный соглашенияга кол койгондон кийин биз толук маалымат беребиз. Долбоорду 28 майда официалдуу түрдө баштай эле деп атабыз. Биз ойлоп атабыз 28 майда баштайбыз депчи. Негизи пландаганбыз 30 апрелде баштайбыз деп. Британиядан учуп келишкен, Дубайдан учуп келишкен, Кытайдан учуп келишкен, Казакстандан келишкен. Бирок ошол белгилүү жана белгисиз себептер менен ошол ГЧП контракты колго албай калдык.
Бишкек Солар жоопкерчилиги чектелген коому бир жылда күн электр станциясын куруп бүтүүнү пландап жатат. Андан кийин күн панелдерин чыгаруучу завод салып, өз күчү менен чыгарган жабдыктарды сатыкка чыгаргысы келет. Бул үчүн дагы бир кытайлык компания менен сүйлөшүүлөр каралган.
Энергетика министрлиги өткөн жылдын 15 ноябрында чакан ГЭС-терди, күн жана шамал электр станцияларын куруну ниет кылган 20 компанияга күбөлүк берген. Күбөлүктөрдүн ээлери жалпысынан 639.5 мегаватт кубаттуулук бере турган станцияларды курат. Алардын арасында Бишкек Солар күндүн нурунан электр жарыгын алган жалгыз компания. Экономика боюнча эл аралык эксперт Жанбек Оморов күн электр станциялары кестеги сууларды үнөмдөйт деп айтты.
Келечекте баягы жашыл энергетика абдан керек, анткени баягы салттуу энергетика өзүңүз билесиз, потенциалы төмөндөп баратат. Мисалы, көмүрдөн көз каранды болбойт, жана көп минустары бар. Атом электростанциясы дагы терс жактарын көрүп атабыз, жаңжал болгон жерде дагы көп кооптуу болуп атат. Анан суу энергетикадан дагы жалаң көз каранды болгондо көрүп атабыз, кургакчылыктарда өйдөлдүү болуп жетпей калат экен да. Анын үстүнө эми экология чыны менен өзгөрүп атат, мөңгүлөр асайып, бул суунун көлөмү да барган сайын асайып да. Ошон үчүн бул эң эле перспективалы Кыргызстан үчүн бул күн энергетикасы. Шамалды деле карап көрсөк болот, бирок бир ал белгилүү гана жерлерде бар да шамал. Өтө катуу эмес, өтө аз эмес. Шамал өтө катуу болуп кетсе дагы ал энергиясын алыш кыйын болот да.
Адистердин пикиринде климаттын өзгөрүшүнөн улам суунун тартыштыгы байкалып, кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткан учурда мамлекет күн электр станцияларынын санын көбөйтүүгө көмөк көрсөтүшү керек.
Былтыр бул жылы суу жок. Ондагы жылы суу жок. Жылга суу жок болгондуктан биздин мамлекет электр энергияны Казакстандан, чет өлкөлөрдөн импорттоп атабыз, сатып алып атабыз. Кымбат баага сатып алып, өзүбүз элибизге арзан баада берип атабыз. Бюджеттен муну чечүүбүз керек. Эгер биз күн энергетикасына өтсөк, күндүз эле күн энергетикасы менен иштесек, түн ичинде топтогул кести жана кестер иштесек, демек деген 50% чейин сууну өнүмдөгөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Эгер суусу өнүмдүү болсок, көбүрөөк аны сугаттары жерге, мисалысын, коңшу мамлекеттерге сатабызбы, биздин күчүбүз баягы бизге пайдасы көп келмек да. Ошон үчүн буга өтпөстөн өтпөбүзгө айыргасызбыз, өтүшүбүз керек. Анткени муну 10 жыл мурун эле Европа өткөн, дагы эле өтүп келе жатышат көп мамлекеттер. Биз артта калбай ошолордун аркасы менен биз дагы буга өтүшүбүз керек.
Айрым мамлекеттерге күн электр станцияларын кургандар салыктын бир топ түрүнөн бошотулуп, жеңилдетилген насыя менен камсыз болуп турушат, деди эл аралык эксперт Жанбек Оморов.
Күн энергетикасынын перспективасы жакшы. Биринчиден бул баягы көп бизде Кыргызстан шартында. Экинчиден бул экологияга чоң салым. Кыргызстандын экологиясы анан дүйнөлүк атмосферанын экологиясына чоң салым болот. Бул биздин имиджибизди дагы бир топ өзгөртөт. Анткени биз пайдалып келип атабыз экологияга. Мамлекет бөтөнчө көмөк көрсөтүш керек бул жашыл экономикасына. Анткени муну жалаң эле жеке менчикке калтырганда бул жеке менчик мисалы төлөй албайт да. Жанагы дүйнөлүк абага болгон салымды же Кыргызстандын экологиясына салым, анткени ал пайда баарыбызга тийип атат да. Ал жалаң эле ошол ошону жасаган жеке менчик компанияныкы эмес. Ошон үчүн өкмөт көмөк көрсөтүп, бүткүл жагынан баягы жеңилдиктерди бериш керек.
Энергетика министрлиги өлкө аймагында 48 чакан ГЭС курууга ниеттенген 20 компанияга 2021 жылдын этегинде күбөлүк берди. Бийлик ГЭС-тер өндүргөн электр кубатын 15 жыл бою 3 сом 27 тыйындан сатып алып, элге кайра арзандатылган баада сатууга убада берип жатат. Кыргызстанда азыр 7 ири гидроэлектр станциясы иштейт. Токтогул, Көрпсай, Шамалды Сай, Таш Көмүр, Үч Коргон, Камбарата 2, анан Атбашы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83%-нан бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80%-нан ашыгынын эскилиги жеткен. 2021 жылы Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана эле турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда бет жак ооруларына кабылгандар көп, бирок эл арасында анчейин этибарга алына бербейт. Бишкектеги улуттук госпиталда жыл сайын 1000 ашуун адам бет жак оорусуна байланыштуу операция болот. Бүгүн Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Кесиптешим Санжар Эралиев башынан өткөргөн окуянын негизинде бет жак оорулары жөнүндө баяндап бермекчи.
Сизде рак болушу мүмкүн. Тезинен онкологияга барып текшертиңиз. Мойнуңузда шектүү шишик бар. Бишкектеги медициналык жеке клиникадагы дарыгердин мындан башка сөздөрү кулагыма кирген жок. Нес болуп калдым. Андан чыгып башка медициналык борборго барып, башка дарыгерлерге көрүндүм. Алардан да ушул жоопту уктум. Кеч кирип калган. Онкологияга эртең барайын деп чечтим. Үйгө жөнөдүм. Кулагымдын тегереги лукулдап ооруп жатат. Ар түркүн ойлорго жетеленип, эртең жамандык болуп кетчүдөй сарсана болдум. Үйгө жеттим, же тамактана албайм, же уктай албайм. Ооруга чыдабай көзүмдөн жаш тамчылайт. Жубайым, уул кызым мени тегеректеп эмне кыларын билбей тыбырчылап атышты. Акыркы 2 жумадан бери дээрлик күн сайын ушундай абал. Оору 3-4 саат токтоп калгандай сезилет, анан күтүүсүздөн кайра башталат. Айрыкча түндө. Анын үстүнө дарыгерлердин рак болушу мүмкүн деген божомолу дартты ого бетер күчөтүп ийгендей сезилди. Эртеси кечке улуттук онкология борборунда текшерүүдөн өттүм. Мени адистер аябай кылдат текшеришти. Ошентип көпкө күттүргөн медициналык аныктама чыкты. Курч мүнөздөгү жаак моюн лимфоденити. Рак илдетине байланышы жок. Тезинен ооруканага жатып, чукул операция кылыш керек, дешти врачтар. Бул окуя 2022 жылдын январында болгон. Аны сизге айтып берүүгө эми убакыт таптым. Ошол кездеги 2 жумалык азап жанымды көзүмө көрсөтүп жибере жаздаган. Кулагым чыдатпай ооруп, мен жергиликтүү поликлиникадагы лор дарыгерге көрүнүп, кулагым деле дарылай бериптирмин. Бирок жылыш болбой, оору күчөй бергендиктен башка адистерге көрүнгөнгө туура келди. Көрсө биз байкабай суук тийгизип же инфекция жугузуп алып, кенебестиктин айынан дартка чалдыгып калат экенбиз. Мен дагы кулагым ооруп жатат, жакшы болуп калат деп, аягым мынтип операция менен бүттү. Бишкектеги улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүндө мындай операция жасаткандар көптүгүн ошондо көрдүм. Курч мүнөздөгү жаак моюн лимфоденити деген эмне? Бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровдан маалымат алганга аракет кылдым.
Тиштен кеткен ириң инфекция тиштин башында болот. Адантогенный дейбиз. Тиштен кеткен инфекция ириң пайда болгондон кийин ошол жерде жакын жайлашкан лимфа бездер чоңое баштайт. Реакциясы. Булардын өзү лимфа бездинин өзүнүн функциясы ушундай да, кай жерде инфекция болсо, кандайдыр бир ошону бул күзөт катары кармашып, ошону жок кылганга аракет кылышат. Ошол себептен алар чоңоюп кетишет. Сиздики кулак бездин жанында жайлашканына байланыштуу моюндагы лимфа бездер реакция болду да, алар чоңоюп кетишти. Бул өзү чоң проблема, анткени себептен бул бир четинен социалдык проблема десек болот. Көбүнчөсү бардыгын деп айта албайм, көбүнчөсү бул проблемалар мурун союз учурунда бизде диспансеризация деген болгон да, мектептерде, андан кийин уже жогорку окуу жайларында стоматологдордон өтүп проблемаларын карап, тиштерин баарын дарылатып диспансеризация болгон. Азыр андай жок. 10 жашка чейин бекер кабыл алышат поликлиника шаардыктар, бирөөнүн пропискасы жок, алар кирбей калат. Убагында тиштерин дарылатпайт. Инфекция тиштен көп кетет да, ошодон өнөкөткө айланып кеткен учурлар көп да. Бир тарабы бул чоң социалдык проблема.
Өнөкөт демекчи, менин мисалымды ала турган болсок, мурда кийин тишим же кулактын тегереги ооруган эмес, жаңы жыл тоскондо муздак шербет ичип, ошондон ангина шишигендей болгон, анан эле оору кулакка өтүп азап бере баштаган. Анын баары мурда тишке түшкөн инфекциянын кылган экен.
Тиштин инфекциясы өтө татаал болот. Кээде даже травмадан алган, жана сыныктардан алган инфекция мынчалык катуу жүрбөйт да, тиштен алган инфекция бат ириңдетип берет. Бат ириңдетип берет, бул чоң эттерде тим более кулак органдары бизге жакын жайлашкандыктан, ириң пайда болгон жерге жакын жайлашкандыктан биз көбүнчөсү лор врачтар менен совместно иштейбиз да, көрүшөт, карашат. Ириңдин терең жайланышына байланыштуу сизге ушу кулагыңыз ооругандай симптомдорду бере берди да. Муну эми совместно лор врач, стоматолог карап көрүп, кимден инфекциясы бар, кимдин патологиясы бар көрүп туруп бизге жөнөтүш керек да. Бизде өзү лимфа бездер жана айтып атпаймынбы, биз сакчыбыз депчи организмде. Кай жерде инфекция болсо ошого чоңоюп, ушул жерде басканга аракет кылат. Бул эмнеден пайда болушуп мүмкүн? Инфекциялар тиштен биринчи очередь пайда болот, бизге көп түшкөндүктөнчү. Бет жакта ириң дегенден түшкөндөн болот. Суук тийип калат, тамак танзилит, фарингит жанында жайлашкан. Эми андан тышкары өзүңүз билесиз, бул специфический заболеваниялардан пайда болушу мүмкүн. Туберкулез, башка да оорулардан же онкологический оорулардан болушу мүмкүн, же гематологический оорулардан болушу мүмкүн. Аны биз дифференциация кылышыбыз керек ордуна карап. Эмнеден лимфа бездер чоңоюп кетти? Же биздин воспалительный процесс, же системный заболевание жүрүп атабы, ошолорду дифференциация кылып карашыбыз керек да.
Бет жаак хирургиясы деген термин көпчүлүккө тааныш деле эмес. Мен ооруканада жатканда тааныштарымдын ушундай да бөлүм бар бекен деген суроосунан улам ушинтип жоромолдодум. Дарыгер Алмаз Мырза да бул пикиримди тастыктады.
Бизди көп кишилер билбейт өзү. Бет жаак хирургиясы бар экенин деле билишпейт да. Кийин бизге өзүң айткандай түшүп калгандан кийин көрүшүп жаткандар да мындай оорулар бар турбайбы, көбөйлө турбайбы деп ошондо биле баштайт да. Өзү союздан калган школ боюнча бет жаак хирургиясы деп айтылат биздин бөлүмдөрдө. Могу Украина тарапта челюстно черепное отделение деп айтылат да. Бизге челюстно лицевой болсо аларкы челюстно черепное отделение, нейрохирургтар менен чогуу иштешет да. Бөлүмдөрү мындай сочетанный травма менен көп алат. Бизде бөлүм челюстно лицевой катары калып калган, калыптанган 61 жылдан бери иштейбиз. Бөлүмдө түптөлгөн азыркы учурда 35 койкалык. 35 койкалык бөлүм бир жылда 1200 жакын операция жасалат экен.
Силердин
эле биздин бөлүмдө эле 1200 адам дарыланып чыгат экен операция болуп.
Бирок бет жаак хирургиясына кайрылгандардын баары эле жаак моюн лимфа денети менен келишпейт. Алмаз Кулназаров алар дагы кандай бейтаптарды дарылашаарын айтып берди.
Бирөөнүкү жаагы сынып травма алгандар, үстүңкү жаагы, астыңкы жаагы бет сөөктөрү сынгандар. Экинчи чоң группа бул воспалительный заболевание, ириңдеп кеткен, тиштен ириңдеп кетишкен, лимфа бездер ириңдеп кетиши мүмкүн, жана гайморит болуп калат кээде тиштен кеткен инфекциядан. Ошондойлор менен караганда экинчи чоң патология ушул, а үчүнчүсү бул болсо приобретенный деформация, например автоавария болот, же болбосо чоң травма алат, ошол жерден деформация болуп калат сөөктөр, бет сөөктөр, ошолорго операция жасалат. И андан тышкары бул жанакы тубаса патологиялар, мисалы үчүн астыңкы жаак чоң болуп калат, а үстүңкү жаак менен бир келишпей калат. Биз же үстүңкү жаакты чоңойтобуз, же астыңкы жаакты кичирейтебиз. Ушундай патология.
Бул пластикалык операциядан кандай айырмасы бар мун?
Жок, бул ошол эле пластический операция кирет. Бул бир бөлүмү гнатология деп айтылат. Жаактар, бет сөөктөрдү атайын операция жолу менен же узартып, же кичирейткен. Буда биздин тармакка кирет. Биз ушу бет жаак бөлүмү дегенден кийин моюндан өйдө деп атпайлыкпы патология, ушунун бардыгын бет жаакта воспалительный заболевание болобу, травма болобу, же жанакындай тубаса проблемалары бардыгын камтыйбыз да. И андан тышкары доброкачественный опухольду алабыз. Бизде 24 саат бою кызмат иштейт. Проблемасы болсо түздөн түз эле келе берсе болот. Бөлүмдө приемный блок бар, ичинде 24 саат бою күзөттө дарыгер бар.
Республикада деги ушу сиздердин тармагыңыздарда канчалык адистер жеткиликтүү?
Өзү биздин эме профессия эме да, узкий специальный да, специальность. Бизде өзү бет жаак хирургиясында ашып кетсе бир 25 киши иштесе керек деп ойлойм да. Ичинен бизде бөлүмдө бир 12 адам иштейт, 12 хирург иштейт, бардыгы жогорку квалификациядагы, кандидат науктар бар. Андан тышкары кафедра бар. Кафедра челюстно лицевой хирургия деп айтылат, хирургия стоматология. Ал жерде бир 6-8 адам иштейт. Балдардын республиканский больницасында челюстно лицевой хирургия бар, детский отделениеси. Будан тышкары Ош, Жалал Абадта бирден бөлүмдөр бар. Калкыбыз саны чоң болгондуктан түштүктө Ошто чоң бөлүм бар. Бирок бизде санавиация деген бар. Санавиация боюнча жакын жайлашкан бүтүн райондор, башка областтар биз менен байланышып, ушундай бейтаптар болуп калса байланышып бизге которушат. Жегеде биздин кызматкерлер ошол жака барып келишет. Санавиация менен барып, машина менен операциясын ордунан жасап кайра келишет. Санавиация менен деле бизде жылына бир 100 ашык выезд болот экен башка больницаларга.
Заманбап жабдуулар жетиштүүбү азыр?
Бул эми эң чоң көйгөйлүү эме маселе да. Бул көп жылдан бери келаткан проблема. Бул суроону көп эле көтөрүп атабыз. Больницанын уровенде да көтөрүп атабыз, башка жерде дагы. Акыркы бир 25 жыл 30 жылдан бери чынын айтса жаңы заманбап инструменттер бизде жок экен, аларга келди экени именно биздин эмеге бөлүмгө.
А бул маселени чечүүгө кандай аракеттер бар негизи? Же азырынча бир азыр жакынкы 5 жылда 10 жылда чечилчүдөй?
Жок, аракеттер бар. Бизде азыр башкы дарыгер Токтой Эсчачманаев менен да сүйлөшкөнбүз. Ал киши да бизге национальный улуттук госпиталь келгенден бери чоң иштерди жүргүзүп атат, бөлүмдөрдө жаңы жабдууларды алып берип атат. Больница чоң болгондуктан бардык бөлүмдөргө жетише албай кеткен да. 38 бөлүм бар, ошонун ар бирине аракет кылып атат, жаңы томографтар койгонго аракет кылып атат, УЗИ аппараттары келип атат. Биз жазып бергенбиз кандай бизге эмне эмелер керек, жабдуулар керек, аны караштырып атат, уже заявкага бергенбиз. Азырынча бул нерсе чечилет деген үмүттөбүз көп.
Бүгүн сизге адамдын бет жак саламаттыгы тууралуу учкай маалымат бергенге аракет кылдык. Улуттук госпиталдын бет жак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаскул Назаров тажрыйбасы менен бөлүштү. Бул уктурууну даярдоого мен өзүм курч мүнөздөгү жак моюн лимфа денети менен ооруканага жатууга мажбур болгонум да себеп экенин кошумчалай кетейин. Баса, операцияга чейин жеке клиникада мага рак болушу мүмкүн деп тезинен текшерүүгө жөнөткөн дарыгерлерге да рахмат. Болбосо оорунун себебин так билбей жүрө беришим мүмкүн эле. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шаршемби, 11 май. Эми кезекти адабий баянга берсек, казак адабиятынын классиги Мухтар Ауэзовдун Көксерек аңгемесин кезинде кыргыз киночусу Төлөмүш Океев көркөм тасмага көчүргөн. Чыгармада адам менен табияттын карым катнашы бийик көркөмдүктө чагылдырылган. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Айтылуу Абай жолу эпопеясы баш болгон бир катар кара сөз драмалык чыгармалардын автору Мухтар Ауэзовдун Көк жалы дүйнөнүн бир топ тилдерине которулган көпчүлүк окурмандарга тааныш чыгарма. Анда көчмөндүк доордо казак талаасында өткөн ары трагедиялуу, ары оор турмуш сүрөттөлгөн. Аябы билбес жырткыч менен тагдыры оор адамдын турмушу эр чайкап көрсөтүлгөн. Окуя Карадыр деген ээн жайда качканы да кууганы да паани кылчу чытырман бадал куржаган адырлуу жарды өтөт. Түнт бадал баскан ээн жердеги жар боорундагы эски ийинге бир төбөт карышкыр канчыгы экөө келип жаңы ийин казып анысын эскиге төр жагынан кошуп ээлеп калышат да кашыбаңдардын көнүмүш тирилиги башталат. Канчыгы жазгы жылуулукка чыдабай тилин салаңдатып акактап жатса дөөтү бир козуну көтөрүп келиптир. Бир паста экөөлөп чала жан жаныбарды бөлө тартып жеп ийишти да жаңыдан баса баштаган бөлтүрктөрүнө кусуп беришти. Козуну көтөрө келген карышкырдын изин адамдар оңой эле табышкан окшойт. Эртеси аттарын үйрөтүп ийин жанына келишти. Канчык бөлтүрктөрүн ийинге жашырып сыртка из жазгырды. Адамдар көп кармалбай ийиндеги кыңылдаган күчүктөрдү сыйыртмактап тартып алышты. Анын баарын эне карышкыр тилин салаңдатып жардын буйга жериндеги ит мурунга далдаланып көз ирмөө карап турду. Башка эмне кыла алат? Адамдар көз ачып калган 5 бөлтүрктү ошол жерде өлтүрүшүп, козунун баш сөөгү жаткан жерге бир бөлтүрктү чала жан таштап коюшту. Күчүктөрдүн эң кичинекейин өздөрү менен кошо ала кетишти. Аттардын дүүрт алыстап, ийини ээн калганда дөөт менен канчыгы жакын келишип, жарадар бөлтүрктү желкеден тиштеп, заматта бадалдардын арасына жетип кетишти. Көзүн ача элек көк бөлтүрүк айылдагы Курмаш деген балага тийди. Баарынын оюнда мүмкүн баага көнүп ит болуп кетер деген ой турду. Бөлтүрүктүү болгонун Курмаштын түйшүгү көбөйтү. Күчүгүнө ит аяк таап, мойнуна кайыштан каргы тагып, түнкүсүн койнуна алып жатчу болду. Күчүктүү болгону мурдагыдай чоң энесинин жанына жатпай калды. Араң жан калтыраган муштумдай жаныбарды чоң энеси келген күндөн эле жактырбады. Калтылдап турса да бөлтүрүктүн кулагын тикчийткени жинин келтирчү.
Ошондо бөлтүрүк чоңоюп, күчтөнүп, айылдагы өзү теңдүү күчүктөрдөн эч айырмаланбай калды. Болгону жүнү үрпөйүнкү келип, бөрү басардын эле өзүнө окшош. Ошентсе да, айылда жашоо ал үчүн жеңил болгон жок. Курмаштын чоң энеси сыяктуу эле айылдагы бардык иттер аны менен келише алган жок. Үйдөн кичине эле алыстаса болду. Арсылдаган, кабаган иттер качан болсо тосуп чыгып, туш-туштан талап кирет. Курмаш ага болушуп иттерди уруп ажыратканда короочу иттер ага нааразы болгондой аргасыз четкеге чыга беришет. Ал эми бөлтүрүккө болсо, айыл ичи түрмө сыяктуу кысылып, демигип кетет. Ал ээн талааны, жыты аңкыган көп түрдүү жапайы чөптөрдү кең мейкиндик теңсейт. Бир күнү чоң үйдүн килейген кара дөбөтү курмаш жокто бөлтүрүктү кууп жетип, көтөрө чаап, көпкө чейин уйпалап тургузбай талады. Анысы аз келгенсип, айылдын башка иттери да жетип келип, туш келди бутунан, капталынан тарткылап, жөн эле жүндөй тыткылашты. Туш-туштан жүгүрүп келген балдар, чоң кишилер араң ажыратышты. Уйпаланган, кордук көргөн байкуш бөлтүрүк үч этине барып тескери карап турган калыбында азуу тиштерин арс айтып, бир нерсеге катуу ызырынгандай болду.
Курмаштан башка айылдагылардын бирөө да бөрү баласын жактырбады. Мунусу күрсүйүп чоңоюп алса бөрүлөрүнө кетип калат. Бөрү баласы ит болбойт дешти. Бирок ээленген бала ага көнөбү. Курмаш күчүгүн жанындай көрөт. Анан да анысы айылдагы иттерге окшоп курсагы тойсо керилип басып кетпейт. Дагы тамак куяр бекен деп жаланып жуктанып турганы турган, же тойсочу. Киши карап турса айласы чыдайт. Кичине эле көз жазгырылса аңдыганын баса калып жеби ишке даяр. Курмаштын да айласын кетирет. Бош калган эттен, тамак аштан, жайылган териден эч нерсе калбайт. Уурулук үчүн көксөрөгү канча таяк жеди. Киши уруп атса качып кетип кыңшылабай, тишин арсайтып айбат көрсөткөнүчү. Айылда курмаштын бөлтүрүгү тууралуу гана кеп болуп калды. Түнкүсүн коюнгурого кирип козлордун куйругун жыттап койлорду үрктөрүн айтышты. Андай сөздөрдү курмаш жуутчу эмес. Көксөрөгүнө канча тамак берет. Оокат аштын калдыгын, жугундуну аябай куят. Бир да жолу тойгонун көрбөдү. Жаланып жуктанып эттен көзү өтүп турганы турган. Балага бөлтүрүктүн кишиге жагынбаганы каш көйлүгү жакчу. Анысын ал күн санап өсүп, желке жүнү карайып сүрдүү көрүнө баштаганына ичинен ыраазы болуп жүрдү. Көз ачыл эле кезинен чогуу алып жатып өзүнө үйрү кылып үйрөткөн көк жалы кичине чоңойгону айылдагы иттерден коркпой ээн эркин басып калды. Айылдагы иттер андан коркуп калышчу болду. Ширагы торпоктукундай узун, мойну өгүздүкүндөй бык жыгый келип, баарынан чоң. Мындайга кайсы ит даасын? Кежегеси дүңкүгөн көк жалы айыл эмес, ошол жердин бөрүсү болуп калды. Чакырса куйругун шыйпаңдатып чуркап келе койбойт. Жандагылардын бир да бирөөн тоотпой, айыл иттеринин барын жогун сезбей, күрсүгөн чоң дөбөт күндүзү боз үйдүн көлөкөсүндө жатууну өнөр кылып алды. Бир жолу айылдагы карала эттин ээси мактанып, экөөн алыштырышты эле көксөрөк тиги байкуштун аз жерден кокосун үзүп ала таштады. Курмаш коркуп кетип көксөрөктү чакырып албаса карала этти бурдап салмак. Кийин бир жолу айылдын коюна эки кашыбаң түн жамынып келип кол салганда айылдын иттери адамдары артынан куушту. Адырдын кырынан кылактап эки көгүш караан ашканын алардын артынан көксөрөк кеткенин курмаш байкап калды. Артынан барып көксөрөгүн чакырса жооп болбоду. Кеткен экен деп ошондо бир түгүлдө эле кетпептир.
Түн кирип, эл жатаар мал болгондо көксөрөк айылга кайтып келди. Бирок үйгө келбей, овочу, көрүнөө жерге туруп алып, кайта-кайта буту менен жер чаңытып жинденет. Кез-кезде жылдыз толгон асманды карап, күздүн салкын абасына тумшугун тосуп, карадыр жактан бир нерсенин жытын алгандай искегилейт. Ошентип көксөрөк күндүз керели кечке айылда болуп, түнкүсүн дагы талаага өзү жалгыз кетти. Ошол бойдон күнү түнү 3 күн дайынсыз жоголуп, кийинки күнү кайтып келди. Карда ачкалыктанбы, эки бөйрөгү шимирилип, шапайып арактай түшкөн. Мойнундагы каргысы жок, мурдагыдай эле эч нерсеге көңүлсүз, түнт. Качан курмаш аны өзүнө чакырганда, ал бир коркунучту сезгендей, башын салаңдатып жай басып келди. Курмаш сүйүнгөндөн жетине албай, карышкырынын кыска, бирок булчуңдуу чымыр мойнунан эркелете булкуп-булкуп койду. Көксөрөк курмаштын тамашасын жактырбагандай мойнун булкуп алып, эки кулагын жапырып сүрдү тикчитти. Бул жолу курмаштын чоң энеси да көксөрөктү каргап шилеген жок. Алдына аш коюп кубана тосуп алды. Анын тамак ичкени да мурдагыдай эмес. Коркунучтуу болгондуктан курмаш да сестене четке чыга берди.
Өрүнүн жапайы жашоого азгырылып, карышкыр каны ойноп калганын атасы сезип, көксөрөктү өлтүрүп, терисин сыйрып алалы десе, курмаш макул болбой койду. Бекер кылган экен, көп өтпөй карышкыр айылдан бирөтоло жоголду. Кеч күзгө чейин талаадан коён сууруулап, күлтүүп, семирип алып, кыш келип тамак табыш кыйын болуп калган чакта түндөсү жашынып, айылга жакын келди. Айылыттары жакындатпай курсагы ачып, ачкалык кыйнагандан тумшугун асманга тосуп, узакка улуту. Эшигине куйругун тыккан айылдын иттери ажылдап үрүп, бирок бир да бирө ал турган жакка келе албады. Карышкырдын сак кулагы алыстан ага карап, жооп кылып улуган үн дукту. Боз карышкыр менен ошондо таанышкан. Анан экөөнүн чогу жашоосу башталды. Айыл жанынан көксөректин улуган үнүн угуп, чогу кууп келген иттердин арасынан карала дөбөттү жерге тартып жегени канчы карышкыр экөөнүн биринчи болжоосу болду. Дөбөнүн жанында карала дөбөттүн баш сөөгү, ар кайсы жерде чачылган жүнү, куйругу гана калды. Көксөрек менен боз канчыктын айылдын малына кыргын салышы ошондон кийин күчөдү. Көксөрек адамдардан коркпой, анысы шеригине жугуп, канды булоонду катуу салган кашабаңдар куугундардан оңой кутулуп жүрүштү. Айылда болсо эки карышкырдын амалын билбегендер аларды бирин көрө бөөрөлөргө айлантып, бири экинчисинен коркунучтуу уудуу кептердин күнү тууду. Кийин адамдар алардын эрте жаз туулган бөлтүрктөрүн ийинден сууруп чыгып өлтүрүп кетишти. Кезектеги куугундардын биринде тууттан өзүнө жакшы келлек канчыгы жок кылынды. Жалгыз калган көксөректин эми аяна турган эч нерсеси жок эле. Туш келген жандыкты кырып, азыраагын жеп, көбүрөгүн өлтүрүп, жанаш айылдарга чууну катуу салды. Канча ирет артынан куушту, бир да жолу жете алышпады. Күрсөгөн көк карышкыр амалын таап кутулуп кетет. Айылда болсо көк карышкыр тууралуу учурма кептер токтолбойт. Айылдын жигиттерин уятка калтырыш үчүн карышкырга канат бүтүп, качпай эле учуп кеткенсиз. Көксөрек кашабаң турмуштун жыргалын да, куралын да көрдү. Алдынан чыккан малдын чоң кичинесин карабай жары тартып жүрүп, бир кышта жээлип жөрткөн үйүр карышкырга жол баштоочу болуп, айванынан тажаганда адамына кол салып, барабарай эч кимден коркпой калды. Бир жолу төөсүндө былк этпеген бирөөнү секирип келип жары тартайын деп, ыкыс берип камданып калганда төөчөндөн түтүн чыгып, жанбашы ысый түшкөнүн бир билет. Жанбашын ачуусу менен мурдай карс тиштеп, үч аяктап качып жүрүп берди. Дагы жакшы төөчү артынан кубалабады. Канча күн ачкарын сыздаткан жарасын тили менен жалап жатты. Ачкадан буралып жүрө албай калаарында бир үйүр жылкынын ичинен бир биени күрткөгө кармап жыгып алып, ошонун эти менен тыңып баштагы калыбына келди. Көксөректин катуу жарадары болгонун көрсө, үйүрдөгү карышкырдар аны да тытып жеп кетишмек. Жарадар болгону жалгыз калып бирөө айыккандан кийин ал өзү жалгыз малына да адамына да кол салып, соңунда коюн жайып чыккан курмашка жолугуп отурбайбы. Атынан жыгылган бала өмүрдүн акыркы ирмеминде ага карай секирген карышкырдын кулагы шара тилге экенин көрүп калды. Көксөрек карышкыр курмашка тийбей үстүнөн секирип өттү. Күп күндүз кой жайып чыккан балага кол салган көк карышкырды жок кылууну аймактагы белгилүү мерген Хасенге тапшырышты. Курмашынын атасы ошентип айтты: «Бул айлакер жырткычты таап өлтүрбөсөң, сен анда намыска бек жигит эмессиң, сен мага тууганда эмессиң, анда сенин да сенин даңазалуу итиңдин да баасы эл үчүн бир тыйын арзыбайт. Баш көтөрүп айыл аралап басып жүрбөй, көздөн да алда кетип калганың оң», деп айтты. Хасен айылдын жигиттери менен чыгып көксөректи тайган экөөлөп өлтүрдү. Аккашка тайганы да шыркырап аккан канына чыланып суналып жаткан көксөректин жанына кулады. Ирегишкен эки күчтүн тиреши бир өлүм менен аяктады. Хасен ич ачышса да намыска жараган тайганына ыраазы болчу.
Көк жалдын өлүгүн айылга алып келип, курмаштын боз үйүнө таштап коюшту. Курмаштын чоң энеси да небереси сыяктуу көксөрек экенин ага жакын келип, жырык кулагынан улам болгоп араң тааныды. «Көксөрек», деди кемпир чочуп кеткендиктен колу калтырай кыйкырып, «тукумуңа наалат, жер жуткур, сенин уятың кайда, кан ичер», деп араң шилтеген каруусу жок буту менен карышкырды тиши арсайган оозуна тээп калды.
Мухтар Авязовдун мыкты аңгемесин кыргызчага Мамен Арстанбеков которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн казак адабиятынын классиги Мухтар Авязовдун көк жал аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00. Эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 Жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, эми кезек Шайлообек Дүшөевдин сөз даяра түрмөгүндө.
Кыргыз кызы сарыгарып аңыз күндөр үп сарыгыр жондор сүйрөйүп үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп кан сөзсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаздай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган күн менин эсимде эним экөөбүз кайтарган сарайга эл батпай талаага тракторчулар менен шопурлар чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды иним байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип жетине албай кудай теңирине ыраазы болуп күн сайын нан жаап күн сайын максым жасап куанып жүрө бере эле эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бака шака түшүп шаңга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүкпөсө экен деп тилер элем элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм мени эриктирген тажаткан бирөңчөй күндөрдөн жаным сергип тракторго түшүп трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин булут коюуланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады поезд салып уруп кетип баратат аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп юрустанбек карачы тетигил тоолорду эскирген тоолор экен кийин биз бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп төбөсү көктө тиреп буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек эми карачы эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим элсүрөтчү Рустамбек Шыгаевга көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз эскиргенче эсирип эч кимди тааныбай кутурат экенбиз теңир менен тең туш кудай менен курдаш болот экенбиз анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эңой менен кирбейт тура кыргыздын күзү эмне деген керемет эмне деген табылгысы сүрөт айрыкча нарындын күзүн эстейм ат башы көркүнө жайында чыкса нарын көркүнө күзүндө чыкчу көктүрөген теректенин ортосундагы жөөгүчлер баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчу жерге чейин ээрчип кетип баратканы артыңда ала мышыктын тоосу маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшогон кызгылтым кыялары берки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга жыгыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калагасы. Кыргызстан чыдагы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүнөн күз тууралуу чакан очеркин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 11-май шаршембидеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде азыр. Толкунду башка жакка бурбаңыз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым саат уктуруубуз башталат.